Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je završna godišnja preskonferencija ministra financija gospodina Mlađana Dinkića. A na konferenciji, pored ministra Dinkića, učestvuju i njegovi saradnici, gospođa Vesna Arsić, zamenik ministra, gospođa Vesna Džinić, pomoćnik ministra u sektoru za trezor, gospođa Vesna Kovač, sekretar ministarstva, gospođa Danica Magovac, pomoćnik ministra u sektoru za sistem javnih finansija i budžetsku politiku, gospodin Vladimir Ilić, direktor Poreske uprave, gospodin Dragan Jerinić, direktor uprave Carina, gospođa Branka Lukač, pomoćnik ministra u sektoru za finansijski sistem, gospodin Nebojša Skorić, pomoćnik ministra u sektoru za imovinsko-pravne poslove, gospodin Vladimir Vukojević, pomoćnik ministra u sektoru za međunarodne finansijske odnose, gospođa Emilija Vukadin, pomoćnik ministra u sektoru za carinski sistem, gospođa Lidija Smiljanić, pomoćnik ministra u sektoru za deviznu inspekciju, gospodin Živko Nešić, direktor uprave za javna plaćanja, gospodin Oliver Bogovac, direktor uprave za sprečavanje pranja novca i gospodin Zoran Jadžić, direktor uprave za igre na sreću. Nakon konferencije ministarstvo upriličilo i koktel za novinare, tako da vas pozivamo da nakon konferencije u klubu vlade ostanete i pridružite se ministru i njegovim saradnicima. Sada reč ministru Dinkiću. Izvolite.
Dame i gospodo, dobar dan. Ovo je poslednja preskonferencija koju će ministar financija držati u ovoj godini, što ne znači da neće biti još jedna preskonferencija ministarstva financija. Danas, kada se evo završava prva godina u kojoj radi ovaj tim, to je faktički 9 meseci od kako smo preuzeli rukovođenje ministarstvom financija, ja sam želeo da predstavim neke ključne rezultate ministarstva i naravno ljude koji su zaslužni za njihovo ostvarivanje. Ovo je bila jedna od veoma uspešnih godina za Ministarstvo financija. 40 zakonskih predloga je Skupština Srbije usvojila koji je Ministarstvo financija predložilo. S druge strane, vidjet ćete sami kakvi su rezultati ostvareni. Pre toga želeo bih da kažem da okosnicu Ministarstva financija bez uvrede za ostale čine 4 žene. To su 3 Vesne i 1 Danica. Vesna Arsić, Vesna Džinić, Vesna Kovač, koja je sekretar ministarstva, i Danica Magovac, koja je načelnik, odnosno pomoćnik za budžetski sistem. Drugim rečima, sve ono što je kreiranje poreske politike, sve ono što je kreiranje zakona vezanih za razne nepopularne oblasti kao što su igre na sreću i tako dalje, zasluga je pre svega gospođe Vesne Arsić. Što se tiče kontrole trošenja novca iz budžeta, direktor Trezora Vesna Džinić je ona koja vodi računa kako se troše pare u Srbiji i naravno osim toga zadužena i za mnoge druge projekte vezano za javni dug, za javna preduzeća. Danica Magovac je ove godine 3 budžetska predloga radila. Dakle, imali smo zakon o budžetu za 2004. za 2005. godinu i rebalans budžeta za 2004. godinu, zato imam osjećaj kao da radimo ovaj posao već 2 godine. Iako, evo, tek je 9 meseci, imajući u vidu da smo imali čak 3 puta izjašnjavanje Skupštine o predlogu zima budžeta. I naravno, Vesna Kovač, koja je zadužena za organizaciju ministarstva i koja je uključena u reformu generalno državne uprave u Srbiji i za još neke ne baš tako lake poslove kao što je budžetska inspekcija. Želeo bih da sumiramo neke od rezultata. Potpuno je izvesno da u 2004. godini se po prvi put osjećaju pozitivni rezultati tranzicije. Tranzicija je krenula 2000. godine sa nekim većim ili manjim šokovima i po prvi put mi imamo ove godine uočljive pozitivne efekte. Niko nije očekivao, pa čak ni mi na početku godine, da će društveni bruto proizvod rasti 8%. Sećate se, projektovali smo da će rast biti 4,3% na početku godine. Dakle, definitivno krenula je doživljava privredna aktivnost u privatizovanim, pre svega, preduzećima, odnosno preduzećima koja su završila proces restrukturiranja. Dakle, ambijent koji je stvaran i za vreme prethodne vlade, a dograđivan za vreme sadašnje vlade, konačno počinje da daje prve pozitivne efekte. Drugim rečima, oni koji su dobri, njima je sada još bolje, a oni koji su lošiji, nemaju šanse da ostanu loši, nego će morati da se restrukturiraju ili da bankrotiraju. To je potpuno jasno i to jeste proces tranzicije. Što se tiče rada Ministarstva financija, ja zaista s ponosom mogu da kažem da smo uspeli, mimo svih očekivanja i analitičara i političara, da ostvarimo rekordno nizak budžetski deficit ove godine. On će biti negde oko 26 milijardi dinara. Dakle, 20 milijardi niže nego što smo planirali na početku godine, a uštedili smo nekih 7 milijardi u odnosu na rebalans budžeta. Taj deficit je duplo niži nego prošle godine. Iznosit će oko 2% društvenog bruto proizvoda. Prošle godine deficit je iznosio 3,9% društvenog bruto proizvoda. Takođe, Ministarstvo financija je uspelo da osnaži sve aranžmane sa svim međunarodnim finansijskim institucijama. Ove godine smo u roku od 6 meseci dobili 2 pozitivna signala od Međunarodnog monetarnog fonda. Dobili smo i podršku za politiku koju smo sprovodili u 2004. kao i za plan ekonomske politike u 2005. godini. Čak 3 aranžmana sa Svetskom bankom su realizovana u posljednjih nekoliko meseci, počevši od jula meseca kada su zapravo ubrzane reforme u Srbiji. Reforme u Srbiji su stajale nakon tragičnog ubistva premijera do sredine ove godine. Konačno, potpuno je izvesno da su ekonomske reforme ubrzane u drugoj polovini ove godine, nakon završetka predsjedničkih izbora u Srbiji. Što se tiče drugih međunarodnih finansijskih institucija, čast je što ću kao guverner u Evropskoj banci za obnovu i razvoj sledeće godine ugostiti najmoćnije finansijske ljude na svetu. Evropska banka za obnovu i razvoj organizuje sledeće godine godišnju konferenciju u Beogradu. U maju mesecu gospodin Bogdanović i ja smo domaćini ove velike međunarodne konferencije i to samo govori da su odnosi sa ovom prestižnom evropskom finansijskom institucijom u jako velikom usponu. Takođe imamo odlične odnose i sa Evropskom investicionom bankom i drugim međunarodnim finansijskim institucijama i formirali smo poseban sektor za odnose sa međunarodnim finansijskim institucijama koji vodi od pre mesec dana gospodin Vladimir Vukojević, koji je takođe ovde danas na našoj preskonferenciji. Takođe, pokrenuli smo izveštavanje o trošenju budžetskih para. Niko do sada nije objavljivao mesečno kako izgledaju rashodi budžeta. Mi smo izdali do sada 3 broja našeg biltena. Urednik biltena je moj pomoćnik gospođa Branka Lukač, koja je inače i pomoćnik zadužen za makroekonomske analize. Tako da sada i stručna javnost i novinari mogu da vide kako se troše budžetske pare. Do sad su se objavljivali samo podaci o prihodima. Ako govorimo o zakonima koji su doneti na predlog Ministarstva financija, ja bih izdvojio 12 ključnih zakona. Pre svega zakon o porezu na dodatu vrednost, koji će konačno Srbiju uvesti u red zemalja sa modernim javnim financijama. Jedino mi i Bosna u Evropi u ovom trenutku nemamo porez na dodatu vrednost i ovo je ključan korak, završni, rekao bih, korak ka modernizaciji javnih financija. Takođe, bitan je, i to će pokazati buduće godine, ne budući meseci, već buduće godine, veoma bitan zakon o porezu na dobit. Srbija ima trenutno najnižu stopu poreza na dobit u Evropi. Irska je do sada mamila i domaće i strane investicije stopom od 11,5%, mi smo snizili na 10%. Tako da već imamo slučajeva da se roba koja je namenjena Rumuniji i Bugarskoj prodaje preko Srbije i dobit će ostajati u Srbiji. To je ono što smo hteli da postignemo. I imamo šansu, to je sreće u nesreći, što nismo član Evropske unije, da dogod ne postanemo član, imamo ovako nisku stopu poreza na dobit i da privučemo kompanije iz Evrope i one koje su bile locirane u zemljama u tranziciji, koje su postale u maju član Evropske unije, da sada svoju proizvodnju organizuju u Srbiji. Već ima dosta takvih projekata, sledeće godine bit ćete svedoci otvaranja dosta fabrika koje su upravo motivisane s jedne strane nižim troškovima proizvodnje u Srbiji nego u okruženju, s druge strane sa činjenicom da imamo bescarinski izvoz ka Rusiji za najveći broj proizvoda, a to je jedno od najvećih evropskih tržišta koji još uvijek nije zadovoljen u potpunosti. Što se tiče ostalih zakona, mislim da su tu jako važne promjene zakona o akcizama. Mi smo krajem godine smanjili akcize za pojedine grupe, za poljoprivrednike pre svega, za građevinare. Zatim set zakona o porezu na imovinu, porezu na dohodak građana, o tome ću nešto kasnije govoriti. Zakon o doprinosima gdje smo konačno objedinili i uveli jedinstvenu osnovicu minimalnu za doprinose, ukinuli veliku birokratiju koja je do tada postojala. Zatim zakon o korporaciji za osiguranje stambenih kredita, konačno i u Srbiji su krenuli dugoročni stambeni krediti sa kamatnom stopom koja je jednocifrena. Zatim zakon o garancijskom fondu, sistemski zakon o osiguranju koji je dao osnovu, vidjeli ste sami, Narodna banka Srbije kao supervizor je zatvorila pre nekih 2-3 nedelje nekoliko manjih osiguravajućih društava i u tom segmentu će se u narednom periodu uvoditi sve veći red i osiguranje će postojati sve važniji segment u finansijskom sistemu zemlje. Zatim, moram da kažem, ovaj set zakona za njegovo pisanje je u dobroj meri zaslužan moj pomoćnik gospodin Goran Anđelić, koji vodi sektor za bankarski sistem. Što se tiče zakona o igrama na sreću, to je, moram reći, delo Vesne Arsić i naravno saradnika, čitavog niza saradnika iz Poreske uprave. On će krenuti da daje svoje pune efekte od sljedeće godine, kada Uprava za kontrolu igara na sreću na čelu sa gospodinom Jadžićem kreće u oštru kontrolu kladionica, kazina, automata i svega onoga, svih onih obveznika koji su u zakonu pobrojani. Naravno, zasluga gospodina Ilića je u uvođenju reda u poreskoj sferi. Zakon o fiskalnim kasama je također jedan bitan projekat. Međutim, više od zakona je važno da smo mi uspeli u praksi da implementiramo uvođenje fiskalnih kasa. Retko ko je verovao na početku godine da će u Srbiji biti do kraja instalirano oko 160.000 fiskalnih kasa, oko 115.000 obveznika danas ima fiskalne kase i naravno zadatak sljedeće godine je da se izdaju bukvalno svi računi. To će pomoći donošenje zakona koji je potpisan juče od strane predsjednika, znači stupa na snagu od 1. januara. Od 31. marta svi koji imaju fiskalne kase, a veliki su poreski obveznici, takozvani poreski obveznici iz prve grupe, morat će još jedan uređaj da ugrade, to je takozvani GPRS, preko koga će poreska uprava moći bez fizičke kontrole, preko kompjutera, modemski, da prati koliko je koja radnja, frizerski salon, trgovina izdala fiskalnih računa. Ako je neko manje izdao, odmah ide kontrola i kazne su drastične. Također, svi će biti dužni već od 1. januara da istaknu posebnu nalepnicu koja će distribuirati poreska uprava, možda neće to biti već od 1. januara, pošto je ostalo kratko vreme, ali tokom januara, a to je slogan "Uzmite račun". Tako da svako ko dođe na kasu podsjetit će se da je potrebno da uzme račun i to će biti sada obaveza. Moraće na svakom prodajnom mestu da bude istaknuto "Uzmite račun", to je Zakon o fiskalnim kasama predviđeno. Što se tiče ostalih zakona, donet je i zajam o vraćanju duga za zajam za privredni preporod. Gospođa Vesna Džinić je zaslužna najviše zbog toga što građani koji već 15 godina nisu ništa dobili, ove godine im je isplaćeno oko 3,2 miliona evra. Mnogi su verovali da nikad neće dobiti taj dug. Također, ove godine smo isplatili oko 260 miliona dolara na ime stare devizne štednje i zaista isplate idu uredno. Također, da krenemo i na neke tekuće stvari, sutra počinje isplata penzija sa povećanjem od 5%, s obzirom da se vrši redovno tromesečno usklađivanje i po formuli, dakle, penzija će biti veća 5% u odnosu na prethodnu. Moram da kažem, upravo zahvaljujući gospođi Džinić i direktoru pošte, gospodinu Kovačeviću, konačno u posljednjih 3 mjeseca nema više gužvi kada se penzije isplaćuju i taj period isplate je skraćen na 3 dana. Kada bi još penzioneri malo više koristili kartice umesto da traže gotovinu, taj rok bismo mogli da skratimo na jedan dan. Ovako, pošto je ovo ogroman logistički zadatak i pošto ni u jednoj zemlji u svetu toliko keša ne ide kad se penzije isplaćuju, a imajući u vidu želju penzionera da dobiju keš, mi nećemo da im namećemo kartice, onda, evo, taj rok je sada maksimalno skraćen na 3 dana, do pre nekoliko meseci taj rok je iznosio skoro 7 dana. Takođe, svi koji primaju naknade sada tačno znaju u mesecu kada im stiže naknada. Naprimjer, naknade za nezaposlene, 17. u mesecu im stiže na račun, mi 16. uplaćujemo Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Dakle, uveli smo red i tačno se zna kada se šta plaća i uprkos mnogim skepticima koji su govorili da ako se usvoji rebalans budžeta, neće biti penzija, neće biti naknada za nezaposlene, evo, mi sada isplaćujemo penziju sa povećicom, a imamo daleko niži deficit nego što je bilo ko očekivao. Zapravo, zaključak svih nas u ministarstvu je da su budžeti bili i te kako naduvani svih korisnika i da je bilo prostora za racionalizaciju. Zato ćemo sa racionalizacijom i štednjom nastaviti i u sledećoj godini. Cilj je da svedemo deficit na 20 milijardi, odnosno 1,4% društvenog bruto proizvoda. Što se tiče delokruga rada i sektora Danice Magovac i Vesne Kovač, mi smo zaključili sporazume gotovo sa svim sindikatima vezani za politiku plata u narednoj godini. Zaključili smo sporazum sa sindikatom obrazovanja, sa sindikatom ustanova socijalne zaštite i narednih dana sa sindikatom pravosuđa treba da se potpiše sporazum. Upućeni su i odgovarajući predlozi za kulturu i za zdravstvo, ali još uvek ti predlozi nisu potpisani. Takođe, zahvaljujući gospođi Đinić, napravljena je potpuno nova politika za poslovanje javnih preduzeća u narednoj godini. Planovi javnih preduzeća biće usklađeni sa nuždom i ciljem restrukturiranja njihovog. Plate u javnim preduzećima rašće sledeće godine u masi 7%. Drugim rečima, ona javna preduzeća koja hoće veći pojedinačni rast plata moraju da idu brže u restrukturiranje. Dakle, mi ne tražimo da bilo koga otpuste, ali će im onda plate rasti 7%, što je niže od stope inflacije. I to otvoreno kažemo. Ako budu išli u restrukturiranje, to je jedini način da imaju brži rast plata. S obzirom da je nivo produktivnosti u našim javnim preduzećima daleko ispod nivoa produktivnosti u javnim preduzećima jugoistočne Evrope. I trenutno je najveći u pošti. A među najnižima je, na primjer, u JAT-u. S druge strane, želimo da podstaknemo neke delatnosti i videli ste sami da se povećanje plata u obrazovanju, kulturi, institucijama socijalne zaštite kreće od 9,1% pa do 31% za one koji imaju najviši stepen stručne spreme. Sljedeći segment o kojem bih želeo da govorim jeste privatizacija banaka. To je u ingerenciji Ministarstva financija. Mi smo ove godine ubrzali privatizaciju banaka. Tender za JUG banku je pred samim okončanjem. Što se tiče Novosadske i Continental banke, već je u zreloj fazi, imamo dosta prijavljenih kandidata i do marta meseca bi trebalo da imamo konačne ponude za preuzimanje Novosadske i Continental banke. U završnoj pripremi je i raspisivanje tendera za Nišku banku, a sledeće godine, osim ovih banaka, još najmanje 2 do 3 banke će biti ponuđene u procesu privatizacije, tako da ćemo do kraja 2005. godine imati daleko konkurentniji bankarski sektor koji će biti većinski u privatnom vlasništvu. Želeo bih da napomenem i kakva poreska oslobođenja čekaju građane i privredu već od 1. januara 2005. godine. Od 1. januara 2005. godine nema više poreza na finansijske transakcije. Efekat je oko 7 milijardi dinara, građani i privreda će manje plaćati. kada ste sada išli u banke, u poštu, da bilo koji račun platite, zaračunovan vam je i porez na finansijske transakcije. To je jedan anahron oblik koji smo ukinuli i taj zakon stupa na snagu od 1. januara. Dakle, idemo u novu godinu bez poreza na finansijske transakcije. Također, od 1. januara nema više poreza na promet za bankarske usluge i razne naknade. To stvara prostor bankama da snize troškove poslovanja i da obaraju kamatne stope. Također, od nove godine zbog stupanja na snagu zakona o PDV-u, a ukidanju poreza na promet, bit će 20% jeftinije poštanske usluge. Jer danas se plaća 20% za poštanske usluge, od nove godine nula, s obzirom da su poštanske usluge oslobođene poreza na dodatu vrednost bez prava na odbitak prethodnog poreza. Također, davanje u zakup stanova od strane pravnih lica 20% će biti jeftinije, jer se ukida porez na promet i zamenjuje nultom stopom PDV-a bez prava na odbitak prethodnog poreza. I nešto što možda nije toliko važno građanima koliko javnom radiodifuznom servisu, ukida se porez na promet od 20% i zamenjuje sa nultom poreskom stopom. Tako da ne znam šta će to značiti u poslovanju javnog radiodifuznog servisa, ali u svakom slučaju ostaje više prostora za neke druge troškove, jer državi se više neće plaćati 20%, pa možete da porazgovarate sa vašim direktorima šta će zapravo konkretno uraditi, pošto tu nema troškova za građane, da se poboljša eventualno nagrađivanje ljudi koji rade u ovim ustanovama. Također, što se tiče novina, pojeftinjuje od nove godine za oko 10% servis agencija, s obzirom da će oni umjesto 20% porez na promet plaćati 8% PDV-a. Tako da svi pisani mediji, štampani mediji dobijat će jeftinije usluge agencija. Tako da na taj način želimo da utičemo i na zadržavanje cena novina na istom nivou. Također, pecivo sa 20% se snižava na 8%. Zatim, kiselo mleko i svi fermentisani proizvodi od mleka također sa sadašnjih 20% porez na promet, to se sada ukida, a uvodi se stopa od 8%. I ono što je najvažnije, uvodi se veliki stimulans za izvoznike. Sav izvoz, sve izvozne transakcije su oslobođenje plaćanja poreza na dodatu vrednost, dakle nulta je stopa, uz pravo na odbitak prethodnog poreza. Dakle, najpovoljniji mogući tretman za izvoznike i očekujemo da će ovo dati stimulans izvozu. Mislim da je to najvažnije od svega, svih mera o kojima smo govorili. I naravno, uvođenje poreza na dodatu vrednost značajno će smanjiti sivu ekonomiju. Od 1. januara i buvljaci moraju da imaju fiskalne kase, odnosno da ih efektivno primenjuju. Od 1. januara oni moraju da naprave 1. januara popis robe, neće im niko ih neće pitati odakle im ta roba, dakle neće se provjeravati poreklo, ali posle 1. januara ulaze u režim kao i sve druge samostalne trgovinske radnje. I evo, vidjet ćete, ma koliko to čudno sada zvučalo, ovdje među vama vidim poznata lica koja su prisustvovala i press konferencijama u decembru 2000. kad sam najavljivao neke poteze u koje malo ko vjerovao. Do kraja sljedeće godine buvljaci će biti potpuno ista prodajna mjesta kao i samostalne trgovinske radnje, odnosno bit će uvedeni u red. Jer jednostavno osnova poreskog sistema dobrog jeste jednaki uslovi za sve. Ako je neko privilegovan ili, ne daj Bože, diskriminisan, to onda razbija ceo sistem, samo što nekada to nije moguće odjednom izvesti, već je bilo potrebno neko vreme, evo, došli su na red i buvljaci. Što se tiče drugih olakšica od 1. januara, pošto je juče potpisan set finansijskih zakona koje je Skupština pre nedelju dana usvojila, predsjednik države je to potpisao, posle 7 dana, onda od 1. januara svi koji zaposle nove radnike bit će oslobođeni 14% poreza na zarade. Na 100 dinara plate plaćat će 52 dinara doprinosa. Također, od 1. januara svi paušalci, dakle svi koji obavljaju samostalnu delatnost, umjesto 14% poreza na dohodak, plaćat će 10%. Dakle, imaju sniženje. Također, od januara mjeseca poljoprivrednici će plaćati za trećinu jeftinije gorivo, s obzirom da se ukida akciza za gorivo za registrovane poljoprivredne proizvođače. I moram da kažem da smo dugo razmišljali kako da operacionalizujemo ovu oblast. Konačno rješenje ćemo u narednih 5-6 dana dati i objaviti u službenom glasniku. Bilo je raznih predloga da se uvedu bonovi i tako dalje. Ja sam naravno bio izričito protiv toga i gotovo sigurno jeste da će poljoprivrednici od januara mjeseca imati posebne zelene Dinakard platne kartice na kojima će dobiti limit koliko mogu goriva da kupe uz popust 130%, a na bazi površine obradivog zemljišta. 60 litara po hektaru će biti normativ i svako će u zavisnosti od toga koliko ima obradive površine dobiti na svom računu, dobit će besplatno platnu karticu, posebnu zelenu Dinakard platnu karticu i moći će time na pumpama posebno određenim da plaća gorivo koje će za njih biti sa trećinom cene. Ali uslov je da budu registrovani. Uslov je da imaju otvoren račun kod banke, tako da bez obzira što je bilo sugestije iz ministarstva koji su to nekada radili 80. godina, promijenilo se vrijeme, tako da ćemo ići na platne kartice. Što se tiče također novina, svi oni koji do sad nisu registrovali automobile neka sačekaju do nove godine jer će plaćati manji porez na prenos vlasništva. Sa 5 se smanjuje na 2,5 od 1. januara, isto važi i na prenos za vlasništva na poljoprivrednom i šumskom zemljištu. Također, od nove godine se više neće plaćati porez na držanje akcija. Da budemo potpuno precizni, držanje akcija je jedna stvar, a kapitalna dobit je druga stvar. Dakle, akcionari Knjaza treba da ne potroše sve što sada su dobili, već da pripreme značajna sredstva da plate porez na razliku u ceni između početne vrednosti i krajnje vrednosti akcija. Porez ostaje isti, 20% na kapitalnu dobit. Poreska uprava je dobro informisala, u Aranđelcu su posebni lifleti dati, da ne bi sutra bilo, nismo znali. Tako da, to je jedan porez koji svuda u svijetu postoji i zbog toga ga nismo ni ukinuli. Također, pozivam sve da najkasnije do 31. januara, dakle u narednih mjesec dana, ako to nisu ranije učinili, da prijave svoju imovinu, jer do tada traje period abolicije koji smo dali. Svi oni koji su od posljednje prijave imovine poreske uprave umeđu vremenu dogradili sprat, garažu, kupili ili proširili se ili imaju sve potpuno neregistrovano, treba to da prijave poreskoj upravi. Posle 31. januara kazne su po novom zakonu od 10 do 20 puta u odnosu na vrednost poreza koji bi se inače platio da je imovina prijavljena. Također, od 1. januara svi oni koji organizuju estradne programe, ma koje vrste, treba da se prijave poreskoj upravi, imaju mjesec dana da se evidentiraju i upišu u registar kod poreske uprave, jer će već od 5. februara biti dužni da dostavljaju mjesečno ugovore koje zaključuju sa izvođačima. Drugim rečima, vlasnici kafana, vlasnici restorana, ali naravno ne i oni koji organizuju svadbe. Znači, ljudi koji se venčavaju nisu obveznici, obveznici su vlasnici objekata, dakle ne oni koji se unutra vesele, a naravno porez neće plaćati vlasnici, već porez plaćaju estradni umetnici. Ali preko vlasnika ćemo doći do te evidencije, jer nije primjereno da sada poreska uprava kuca na vrata estradnih umetnika, već ćemo indirektno zatvoriti kafanu onome ko ne prijavi ugovor sa muzičarima koji izvode programa, džioničarima i svima ostalima. Ali zato je poreska stopa duplo snižena za estradu sa 96% na 43%. 3-4, ja ne znam sad na pamet. Ali je prepolovljen je porez, ali želimo da krenu da ga plaćaju. Sada je bila visoka stopa, žalili su se ko će normalan na 100 dinara zarade da plati 96 dinara i mi smo to uvažili, smanjit ćemo to na 46, čini mi se, 46 preko normiranih troškova koji se priznaju, ali zato hoćemo da se to plaća, a evidencija će se vršiti preko vlasnika objekata koji organizuju estradne programe i koji su dužni da se upišu u registar kod poreske uprave. Naravno, evo, to su poreska oslobođenja koja čekaju i građani privrede od 1. januara. Naš cilj je da u prvih pola godina sledeće dodatno smanjimo javnu potrošnju da bi sredinom godine mogli da idemo na novi eventualno paket poreskog rasterećenja. Na ovaj način stepenosto prvo idemo sa talasom smanjivanja rashoda i deficita, a onda smanjujemo poreze, pa onda idemo u novi talas smanjivanja rashoda, mi ćemo osloboditi daleko veći prostor za privatnu inicijativu. Za sljedeću godinu, kao što je ove godine projekat godine vjerojatno bio uvođenje fiskalnih kasa i naravno sve ovo što govorim logistički projekat godine. Sljedeće godine projekat godine za naše ministarstvo je uvođenje poreza na dodatu vrednost. I moram reći, to je posljednji veliki ekonomsko-finansijski projekat vezan za moje lične ambicije bavljenja ovom strukom. S prostog razloga što zajedno sa najvećim delom ovog tima uspeli smo da uvedemo konvertibilnost dinara u maju 2002. Vratili smo štednju u banke. To je prvi veliki projekat koji sam sam sebi zadao 90. godina. Drugo, napravili smo takvu reformu bankarskog sistema koja nije viđena nigde u istočnoj Evropi. Ova gospođa Vesna Džinić je bila zadužena za implementaciju najtežeg posla jer je vodila agenciju za stečaj banaka. Zatim smo 1. januara 2003. godine preneli platni promet u banke. Ova gospođa druga Vesna sa desne strane je zadužena bila za taj projekat i najveće zasluge ima sa celim timom naravno za taj uspeh. Četvrto, rekao sam da će u Srbiji se omasoviti platne kartice, u to niko nije verovao. Danas u Srbiji ima 2 miliona platnih kartica koje su izdate u periodu u posljednje 3 godine i to će nastaviti progresivno da raste. Pretposlednji veliki projekat bilo je pokretanje stambenih kredita uz koliko toliko normalne uslove u Srbiji nakon 15-godišnjeg posta u toj oblasti i to je učinjeno osnivanjem Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. 2 godine smo radili na tom projektu, to je konačno ove godine zaživelo. I šesti posljednji projekat koji je tog revolucionarnog karaktera u finansijskom smislu jeste uvođenje poreza na dodatu vrednost. Iza toga više nema velikih revolucionarnih projekata, ali ima puno rada na malim zakonima. Ja želim, pre nego što dam vama reč, da zahvalim vama koji ste pratili preskonferencije Ministarstva financija. I moram da kažem da samo kada sam ovde govorio o rezultatima ili o planovima, imali smo korektne i precizne izveštaje u novinama. Drugim rečima, kao što i naša administracija nije dovoljno stručna u jednom velikom segmentu, nažalost, malo je novinara koji su danas u stanju da na adekvatan način prate zbivanja iz ekonomske oblasti. Vi ste sve što postoji u Srbiji ovde koji manje više sve, ima još nekih ljudi, ali zahvaljujem na preciznom izveštavanju, jer ništa gore kada se pomešaju, od onoga kad se pomešaju hiljade i milijarde ili kada se umjesto da se nešto dogodilo, kaže se da se dogodilo u 2004. i kaže da se događa u 2005. ili 2003. Dakle, materijalne greške i ja zahvaljujem na dosadašnjem izveštavanju. U svakom slučaju, nadam se da će osim smanjivanja i budžetskog deficita u narednom periodu biti smanjeni deficit stručnih ekonomskih novinara. Izvolite. Izvolite.
Radio Beograda. Prvo pitanje, koliko država u stanju da vodi računa o imovini vojske s obzirom da je Crna Gora objavila da će otvoriti svoj račun za imovinu koja se prodaje na njenoj teritoriji, dakle šta je u Srbiji? Drugo, kakav je stav Ministarstva financija prema protestu naftaša? I treće, kakav je stav Ministarstva financija prema nekim bankama koje kroz kamate deru građana?
Evo ovako, što se tiče vojne imovine, kao što znate, to je sada potpuno uređeno u Srbiji, posebnom uredbom koju je vlada Srbije donela pre neke 3 nedelje. Od tada pa u buduće vojna imovina će se prodavati isključivo uz prethodnu saglasnost vlade Republike Srbije, a novac od te prodaje biće uplaćivan na poseban račun pri konsolidovanom računu Trezora Ministarstva financija. I to otvara konačno mogućnosti za transparentnu prodaju imovine, a nakon toga trošenje tog novca će se vršiti prema instrukcijama nadležnog ministarstva, to je Ministarstvo odbrane. Govorimo o imovini na teritoriji Republike Srbije, mi možemo samo da kontrolišemo prodaju te imovine, jer jednostavno to je nadležnost vlade Republike Srbije. Što se tiče naftaša, Ministarstvo financija nemamo baš nikakvih niti mišljenja, niti znamo bilo šta konkretno, niti smo nadležni za njihove zahteve, to je dakle nadležnost Ministarstva energetike. A što se tiče kamata, mi ćemo sačekati početak sledeće godine i onda ćemo krenuti sa najpre sa jednim skupom u udruženju banaka, sagledat ćemo kakva je danas praksa, potpuno podržavam inicijativu guvernera da se moraju jedinstveno iskazati svi troškovi i moraju se uvesti u kamatnu stopu, odnosno mora se tačno razlučiti šta je to trošak. Građani mora znati koliko njega košta kredit. Dakle, ne samo kamatna stopa, nego kolike su te druge naknade i morat ćemo da formiramo jednu specijalnu antimonopolsku komisiju koja postoji i takva slična i u drugim zemljama, da ukoliko postoje saznanja o dogovoru bankara na tržištu i monopolskom određivanju naknade ili kamata, da se onda oštro te banke kažnjavaju. To ćemo raditi naravno zajedno sa Narodnom bankom Srbije. Ali činjenica je da sa dobijanjem kreditnog rejtinga B+, krajem ove godine, da će definitivno kamatne stope u budućnosti padati jer se smanjio stepen rizika ulaganja u Srbiju. Nakon dobijanja kreditnog rejtinga potrebno je nekoliko meseci agencijama međunarodnim za osiguranje izvoza da usklade svoje pravilnike sa novim rejtingom. Kada oni snize stepen rizika ulaganja u Srbiju, onda će i sredstva koja dolaze iz inostranstva ka našim bankama biti jeftinija, samim tim će to uticati na smanjenje kamata. Dakle, bankari u sljedeću godinu ulaze oslobođeni porez na promet na svoje bankarske naknade i što se tiče porezna finansijske transakcije, ovdje su ih do duše prevaljivali građanima i privredi, to je efekat koji će osjetiti građani direktno i privreda.
Kristijan Vjašić za Austrijsku televiziju, imam 2 pitanja. Prvo, koliko visoki vi još ocenite stopu sive ekonomije u Srbiji? I drugo pitanje, vi ste pomenuli to bruto proizvod u ovoj godini raste sa 8%. Koliko od ovog odsto su i rezultata uspešne borbe protiv te sive ekonomije, odnosno to sada u statistici vidim nešto koje je već bio prisutan u realnom životu, u realnom privrednom životu, ali nije bilo vidljivo u statistici zato što to je bila deo sive ekonomije. To znači koliko je stvarno je rast, to je to stvarno realan rast ili to je endemični statistički rast bruto proizvoda?
Ne, ovo je stvarni rast pošto su baze prilagođene. Dakle, meri se u odnosu na istu bazu, tako da je baza 2003. uporediva sa rezultatima u 2004. Dakle, potpuno ista statistička baza je korišćena. Dakle, unazad je vršeno prilagođavanje. Jeste došlo do promjene u metodologiji početkom godine, ali je unazad onda izvršeno usklađivanje. To je osnova u statistici da se vrši. Ako se promjeni metodologija, onda mora unazad da se cela serija prekomponuje. Sive ekonomije u Srbiji, po mojim procenama, ali zaista to je veoma grubo, iznosi između 30 i 35% GDP-a. Mislim da je 90-ih godina to bilo blizu 100%, ako ne i više. Da li može da bude više? Ne može. blizu 100%, a da je sada svedeno na 30 do 35%. Naš cilj je da sledeće godine to smanjimo na oko 20%. I to sam rekao još kad sam izabran za ministra financija, da je cilj da u 2005. godini svedemo obim sive ekonomije na maksimalno 20%, što je još uvek visoko, ali mora se ići korak po korak. Međutim, želim da kažem da u nekim veoma osetljivim oblastima, pre svega bitnim za prikupljanje javnih prihoda, je došlo do značajnog pada obima sive ekonomije, to je recimo promet cigareta, gde je obim sive ekonomije samo 5 do 7% najniži u jugoistočnoj Evropi. I čini mi se da sada sa uvođenjem PDV-a mi ćemo značajno oboriti obim sive ekonomije, međutim, preostaje i da gospodin Jerinić napravi odgovarajuću reorganizaciju sledeće godine na carini, da još pooštri mere kontrole, jer nismo sasvim zadovoljni kako ima puno pomaka, međutim to može još mnogo bolje, ali prosto ono što koči bilo koga u državnoj upravi da daje bolje rezultate, jeste bio sistem nagrađivanja koji je bio zapravo uravnilovka. Mi međutim to imamo nameru da promenimo. Ja ću vas vrlo brzo, pre nego što očekujete, obavestiti o tim promenama, jer smo preduzeli prve mere na tom polju. Najpre smo zaključili dogovore sa svim sindikatima i dali predloge, a onda ostajemo malo da se bavimo sami sobom. Jer bez dobro motivisane administracije nema šanse da se poboljša i efikasnost rada i motivacija. Tako da sledeće godine očekujemo, nužno će biti velika, veoma uska saradnja između poreske uprave i carine, s obzirom da se PDV za uvoz naplaćuje direktno na granici. To je razlika u odnosu na naplatu poreza na promet. I mi smo se za to ozbiljno pripremili.
Ivana Ristić, Studio B. Za vas pitanje, gospodine Dinkiću. Postoji li nešto što ste obećali da ćete ispuniti u 2004. godini, a niste uradili?
Pa to je na vama da kažete. Znači, što se tiče same 2004. ja mislim da sam ispunio i više nego što sam obećao, a ono obećanja koje imate na kartici, koju držim u svom sakovu, odnose se na četvrogodišnji mandat vlade. Od tih pet obećanja koje se odnose na četvrogodišnji mandat vlade, tri obećanja su već ispunjene. Dakle, za 9 meseci. Drugim rečima, znate sami, kada smo ovde se prvi put videli, rekli smo da ćemo u prva 3 meseca doneti 17 novih zakona. Evo, do kraja godine smo dogurali do 40 projekata zakonskih koji su usvojeni na Skupštini. To je skoro polovina od celog učinka sadašnje vlade, a učinak sadašnje vlade je u zakonskom, u smislu legislative, bolji od učinka prethodne vlade. To jednostavno statistika pokazuje. Doduše, više su sedeli u Skupštini, međutim, i to je nešto što treba ceniti. Drugim rečima, situacija na polju ekonomskih reformi danas je daleko bolja nego situacija u politici. Srbiji je potrebno da na polju politike dođe do pomaka, da se ujedine svi oni koji žele dobro zemlji, koji razmišljaju na manje više sličan način, da prestanu neke zađevice svađe i da se okrenemo poslu. Ovi ljudi ovde su radili. Mnogi su pričali, ovi su ćutali, radili i efekti su sasvim sigurno tu. Ako ne budu procenjeni adekvatno ove godine od strane ovogodišnjih analitičara, ja sam ubeđen kada neko sutra za 3-4 godine bude ocenjivo učinke u prošlosti, tek ćemo onda shvatiti šta znači deficit budžetski od 2% GDP-a, a šta znači rast privredni od 8%.
Ja sam Vlada Grličkov iz ekonomske politike. Tri pitanja imam. Jedno pitanje se odnosi na budžet. Juče su ekonomisti na savjetovanju koristili dve kategorije budžeta. Neto budžet i bruto budžet. Neto budžet isključuje obaveze servisiranja spoljnih dugova. Da li to znači da se u toj mogućnosti kriju rezerve za uštede u rashodima budžeta i za smanjivanje deficita budžeta i ispod ovih 20 milijardi?
Pa naravno, ovaj deficit koji mi iskazujemo uključuje i isplate za servisiranje spoljnog duga. Kada bismo to isključili, mi bismo bili na nuli, imali bismo balansirani budžet, pa možda čak i suficit. Sledeće godine, ako posmatramo otplatu glavnice javnog duga, kao liniju, kao stavku ispod linije, Srbija će imati suficit u budžetu. I tačno je, prema međunarodnim klasifikacijama, mi ove godine imamo balansirani budžet, odnosno možda čak i blagi suficit, nismo vršili te prekalkulacije, sigurno sledeće godine ćemo imati suficit po takvoj jednoj metodologiji. Dakle, mi iskazujemo sve ono što zaista plaćamo, a tačno je da amortizacija javnog duga ne ulazi u javne rashode, već se tretira kao, kao ispod linije. Tako da, što se tiče ekonomije. Inače, meni juče je bilo veoma zanimljivo, slušao sam posle dugo vremena naše stručnjake, koje su izraze koristili. Za sve što je dobro urađeno, rekli su da je neočekivano dobro. I to je ono protiv čega ću ja lično, nevezano za Ministarstvo financija, se boriti u narednim mesecima, možda i godinama. A to je, zašto nešto što je dobro je neočekivano, a očekujemo samo loše? Ako očekujemo samo loše, ne može nam biti dobro. Moramo, naravno, da budemo realni s jedne strane, ali ukoliko unapred kukamo, govorimo da je nemoguće neki poduhvat ostvariti, pa vidite koliko izveštaja je bilo o PDV-u, kao da je to će biti pošast iza toga, maltene neće postojati Srbije kad se uvede PDV, kataklizme i tako dalje. A to je jedan od najvažnijih i najvratno boljih zakona poreskih koji će ikad biti ovde sproveden. Naravno, mislim da moramo malo i da menjamo navike, ne znam da li je moguće mentalitet našeg naroda promeniti, ali definitivno, ako je nešto dobro, treba reći to je dobro, ako je nešto loše, treba reći to je loše. I onda popravljati loše, a dobrom aplaudirati.
Imam još jedno pitanje. Vezano za ovo što ste pomenuli, način obračuna poreza na kapitalnu dobit. Kako se obračunava porez na kapitalnu dobit od prve prodaje akcija koje su bile besplatno podeljene? Šta je osnovica?
Evo tu je gospodin Ilić.
Nominalna vrednost koja je na akciji je osnovica ukoliko nije vršena prodaja i sadašnja prodajna vrednost. Znači razlika praktično između nabavne cene i prodajne cene. Ako nije bilo prodaje, onda je nominalna vrednost akcije. Korigovana. Sa revalorizacijom.
Gospodine Dinkiću, Zoran Danilović, Agencija Tanjug. Imam pitanje za vas. Šta mogu da očekuju građani u 2005. godini? Na kakav rast standarda mogu da se nadaju i penzioneri i zaposleni? I pod pitanje u okviru toga, ako je bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika u ovoj godini zvanično 2880 dolara, koliki se GDP per capita očekuje u sledećoj godini? Hvala.
Pa evo, kao što znate, mi smo sa projekcijama izašli kad smo usvajali budžet. Mi očekujemo rast GDP-a, odnosno društvenog bruto proizvoda, između 4 i 5% u narednoj godini. Što se tiče standarda, znate šta, ukoliko se bude radilo i ukoliko se ne svađamo, bit će dobro. Ukoliko bude svađa i ukoliko se ne radi, ne može biti dobro, ma ko da je na vlasti. Tako da, to je najjednostavniji odgovor na vaše pitanje.
Ja vas molim da kažete vezano za Jubanku, pošto ste cele godine pričali da će banka biti definitivno prodata u decembru, da ćemo znati kupca, imati pare već u budžetu kao rezervu za iduću godinu, zbog čega se odlaže, šta je problem kada imate i najbolje plasiranog investitora? A druga stvar je vezana za izjavu o monetarnoj politici Narodne banke za 2005. godinu, koja kaže da će monetarni agregati M2 i M3 rasti po osnovu uvećane štednje, a onda dalje navodi, bez obzira na najave guvernera da će kreditiranje građana biti restriktivno naredne godine, da će ono porasti 20%. Samo ako možete te dve stvari, kako će rasti i štednja i potrošnja?
Evo ovako, što se tiče Jubanke, tu sve ide po planu. Naime, uredba koja uređuje proces privatizacije banaka kaže da se sa prvoplasiranim na tenderu pregovara do 45 dana. Znači, rok za pregovore sa prvoplasiranom Alfa bankom je 45 dana. Mi danas ulazimo u neku treću nedelju pregovora. Dakle, još nije istekao rok od 45 dana. Ukoliko se usaglasi ugovor sa Alfa bankom, on će biti potpisan i onda ćete biti obavešteni o svim detaljima tog ugovora. Ukoliko se ne nađe zajednički jezik, onda se prelazi na dalje pregovore sa drugoplasiranim. Dakle, sve je u okviru datih rokova. Takva je procedura. Zato što se radi o pregovorima koji imaju materijalnu vrednost. Vi pregovarate ugovoru. Ugovor može indirektno da utiče na promjenu cene. Sasvim sigurno, kao vlasniki u banke, da nam je u interesu da postignemo što bolje uslove. I nije nam ovde faktor vreme bitan, već nam je faktor kvalitet. Tako da, ako je rok 45 dana, bilo bi potpuno suludo da država skraćuje te rokove ukoliko, a drugo, imamo posla sa Grcima. Tako da oni vole da pregovaraju. Znači, takav je, jednostavno, kad kažem, vole da pregovaraju, ako ko je bio na letovanju tamo, zna kako je pregovarati sa njima. I to je u redu. Znači, pregovori služe da bi se pregovaralo. A što se tiče druge strane, dakle, nama se tu ne žuri, kad ste pominjali pokrivanje deficita. Juče je Skupština državne zajednice, i to je dobra vest, ratifikovala zajam Svetske banke koji nam je odobren pre neki dan od 45 miliona dolara. Sredstva će sutra biti na našem računu, tako da ulazimo potpuno obezbeđeni u novu godinu vezano za uvođenje PDV-a i eventualnu manju neku nelikvidnost koja bi mogla da bude na početku tog procesa. Dakle, obezbedili smo se maksimalno i nije nužno da se završi privatizacija Jubanke brzo, treba što bolje uslove da postignemo. Mi smo sada potpuno sigurni, ulazimo u sledeću godinu. S druge strane, moram da izrazim razočarenje što Skupština državne zajednice nije juče usvojila izmene zakona o vojsci i izmene zakona o državnoj upravi na nivou državne zajednice. Time se sprečava reforma vojske i sprečava reforma državne uprave na nivou državne zajednice. Moje žaljenje je zbog toga što Demokratska stranka nije glasala za te dva zakona i na taj način je usporila reforme. Mi ćemo morati ponovo da idemo s tim zakonima, doduše ne srpska vlada, ali državna zajednica će ponovo te zakone vratiti u skupštinsku proceduru. Da li su bili neinformisani ili o čemu se radilo, ne znam, ali Demokratska stranka juče glasala protiv reforme vojske i protiv reforme državne uprave u državnoj zajednici. Drugo pitanje vezano za monetarnu politiku. Ove godine smo imali veliku ekspanziju kredita, tako da na takvu jednu osnovicu rast od 20% jeste nešto što je primereno. Mi očekujemo od Narodne banke Srbije da što pre krene sa repo operacijama i da to bude osnovni vid vođenja monetarne politike u narodnoj godini. Sada svi zakonski uslovi postoje. Ukinuli smo sve poreze koji su opterećivali transakcije državnim hartijama od vrednosti. Ne postoje više takvi porezi. I sada od 1. januara je moguće krenuti sa ozbiljnim repo operacijama. I naš savet koji smo dali guverneru na sednici monetarnog saveta je bio da u prva tri meseca upumpa više likvidnosti u privredu upravo zbog uvođenja PDV-a. U prvih nekoliko meseci nije problem u poreskim stopama, tu dosta analitičara greši. Problem je u potencijalnoj nelikvidnosti dela privrede, jer je potrebno izmiriti odmah poreske obaveze, a tek onda se roba prodaje. Zato Narodna banka Srbije ima ključnu ulogu da amortizuje potencijalnu nelikvidnost. Inače je sezonski nelikvidnost u januaru nešto veća, uvek je tako, tako da očekujemo da preko inverznih repo operacija Narodna banka upumpa novac u bankarski sistem, što će se onda preliti u kratkoročne kredite privredi kako bi se izbegla njihova nelikvidnost zbog obaveze plaćanja PDV-a i logike. Nakon tri meseca sve ulazi u normalu, ali na početku, dakle, uvoznici odmah plaćaju na granici PDV, ako su pretežni izvoznici vraćaju se za 15 dana, a ukoliko se radi o drugim uvoznicima, njima se PDV vraća tek u roku od 45 dana od podnošenja prijeve. Dakle, od momenta uvoza do momenta povraćaja može teorijski proći čak i do 90 dana.
Ministarstvo će onda da donese odluku o emitovanju novih obveznica koje će se do kraja ovog meseca da bi Narodna banka mogla
Tako je, mi smo pripremili tekst podzakonskog akta, jer je zakon usvojen na Skupštini. Do sada nismo mogli ga donesemo jer je predsjednik Republike čekao 8 dana da potpiše ukaz o proglašenju zakona, pa nam je tek danas stvorena formalna mogućnost da podnesemo taj predlog. Da, uradit ćemo to u posljednjih 7 dana.
Mirjana Brajković, Radio Televizija Srbije. Ministre, još jednom da se vratimo na današnji protest ovih privatnih prometnika derivatima, odnosno pumpađijama. Oni traže povećanje akciza za 10%, tako da se to marže. Ipak... Marže, izvinjavam se, za 10%. Tako da to ipak ima nekog veze sa vama. Da li ima prostora da im se izađe u susret? A drugo pitanje je ko gubi, ko dobija u smislu koliko su oni uredne platiše poreza, odnosno koliko su uredno prijavili svoje poreske obaveze. Hvala.
Dakle, nema nikakve veze sa Ministarstvom finansija. Ponavljam još jednom, oni traže preraspodelu dobiti unutar postojeće cene. Dakle, ama baš nikakve veze Ministarstvo finansija nema s tim slučajem. Oni žele da njihova marža bude veća u odnosu na postojeću, u okviru postojeće cene. Dakle, traže redistribuciju. Tako da o tome odlučuje Ministarstvo energetike. Ovo drugo pitanje?
Što se tiče redovnosti plaćanja poreskih obaveza, sad zavisi, pretpostavljam, od konkretnog obveznika. Ono što je karakteristično za, pre svega, NIS, da su oni veliki poreski obveznici i da su uglavnom redovne platiše poreskih obaveza. A što se tiče privatnih prometnika naftom, od slučaja do slučaja, ali uglavnom se ove obaveze plaćaju normalno, kontrole su stalne i u kontrolama, ukoliko se utvrdi, mi naplaćujemo prinudno.
Želo bih da ne bih, pošto da ne bih zaboravio, samo pre nego što eventualno bude još pitanja, kažem da u ministarstvu postoji troje ljudi iz senke. To su gospodin Bogavac, koji je na čelu uprave za sprečavanje pranja novca. Zašto čovjek iz senke? Zato što po zakonu ne može da govori za javnost, a s druge strane, na bazi njegovog rada, najveći deo krivičnih prijava koje ove godine podnet jeste u finansijskom delu zapravo zasluga njegovih ljudi. Isto važi i za gospođu Lidiju Smiljanić, koja je na čelu devizne inspekcije. Dakle, sve što ste vidjeli od ovih finansijskih procesa koji su pokrenuti, kako će se vršiti, zavisi od suda, jeste dobrim delom i rezultat njihovog rada, a gospodin Bogavac je između ostalog zaslužen za otkrivanje jedne od najvećih fantomskih firmi u Srbiji. Krivične prijave su u toku, vidjet ćemo šta će biti na kraju. A takođe, pominjao sam apsurd da je, radi se o fantomskoj firmi koja je nekoliko miliona evra oprala u par transakcija, a članovi porodice vlasnika te firme svi primaju dečji dodatak. I to je jedan od najvećih apsurda na koje smo naišli tokom ove godine. Takođe, da ne zaboravimo i gospodina Živka Nešića, koji je najstabilniji član Ministarstva finansija, imajući u vidu da bez greške radi i da, zahvaljujući njemu, imamo i adekvatnu informativnu bazu i sve što je logistika vezano za sprovođenje nekih izvršenja budžeta. Faktički je njegova zasluga. Uskoro će Upravo za javno plaćanje postati sastavni deo trezora, tako da sledeće godine ćemo imati i reformu unutar samog ministarstva. S jedne strane ćemo Upravo za javno plaćanje uključiti u trezor, a izdvojit će se posebnim zakonom o javnom dugu i sektor za upravljanje javnim dugom. Ili vidjet ćemo kako ćemo ga nazvati. Ne znam, sam zaboravio još nekoga.
Milan Ćulibrk, Novosadski dnevnik. Samo jedno za razliku od nekih. Bilo je dosta govora o prihodima, rashodima budžeta za narednu godinu. Ja bih vas zamolio, ako možete, da mi kažete u najkraćim crtama osnovne podatke, cifre iz konsolidovanog bilansa javne potrošnje. Dakle, uključujući i rashode i prihode fondova obaveznog osiguranja.
Da li imamo ovde podatke? Da li je Branka tu?
Republike, sa ostala javne potrošnje raste u skladu sa onim glavnim makroekonomskim indikatorima, znači sa rastom GDP-a, odnosno inflacije, tako da ne očekujemo da će na ostalim sektorima javne potrošnje doći do neke vanredne situacije, obzirom da se sve drži pod kontrolom u okviru budžeta Republike, koji čini opet polovinu, više od polovine sve potrošnje u budžetu na nivou Republike do kraja.
To će biti objavljeno do kraja godine i onda ćemo vam staviti na raspolaganje. Evo, da vas pozovem sve na koktel. Mi ovdje imamo i za vas jedan poklon ovogodišnji, to su majice poreske uprave sa sloganom uzmite račun. Oni koji su zainteresovani mogu da uzmu, oni koji nisu, naravno.